Svim našim gledateljkama i slušateljkama srećan 8. mart. Tim povodom imamo specijalnu gošću, Tijanu Prodanović, našu poznatu astrofizičarku koju mnogi znate i sa TikToka. Sa njom ćemo pričati o nauci, ali i o važnosti obrazovanja u Srbiji. Ćao svima i dobrodošli u još jednu epizodu Office Talksa. Danas je Međunarodni dan žena i tim povodom imamo jednu baš žensku epizodu, što realno niste baš navikli od nas, ali eto, moja gošća je dobro poznato lice, Tijana Prodanović, naša astrofizičarka, a mnogi verovatno znate i sa TikToka. Dobrodošla.
E, hvala, bolje vas našla.
Eto, okupile smo se da pričamo povodom Međunarodnog dana žena. Ja sam nekako želela, svi pričaju o astrofizici sa tobom i svi pričaju o TikToku, ali ja sam želela da današnja tema nekako bude fokusirana na obrazovanje i da bude fokusirana na nauku kao takvu, zato što realno nema boljeg načina za emancipaciju i za nekako da žena ima svoje mesto u svetu nego putem obrazovanja. Pa hajde da počnemo nekako od nekih korena. Kada je mala Tijana znala da će da se bavi naukom?
Da, super teme, mislim, sve moje omiljene teme. Pa da, mala Tijana baš nije znala odmah da će da se bavi naukom. Nije to, bilo je tu sad svašta nešto, nego kad smo mali, detektivi su bili zanimljivi, onako tako neki detektivski rad, neki, ali opet vidiš kako je to istraživački, mislim, to je prosto i vezano sa, na kraju sa naukom, kroz taj neki istraživački proces, tako. Ali onako, ono svašta, kao i svakoj drugi deci, svašta mi je padalo na pamet, ali negde, pa uvek te neke, znaš, te naučno popularne emisije su mi uvek bile zanimljive. Kosmos, Carl Sagana, pa ne znam, opstanak, pa ne znam šta smo sve imali. I svemir, opet, među njima, osim što voliš ono i životinje da gledaš, svemir isto bio ona tema koja me uvek zanimala. I tehnologije čak, pa je bila neka emisija, što sam ja davno, imam puno godina, pa je bila emisija nešto posle 2000 o tim inovacijama, otkrićima, šta nas čeka u budućnosti, tim tehnologijama, to mi je isto bilo zanimljivo. I otprilike onako, sad što se kaže, in the hindsight, ono, sad s ove perspektive kad bi to gledala, ha, pa da, to su svi indikatori da ću završiti negde u nauci. Ali kažem, nisam, ono, još i u srednji sam se lomila u tu stranu ići, ali kažem, svemir je uvek bio negde top na listi. I dan danas ja vidim isto među decom, ono, pošto radim dosta i sa decom, ono, svemir i dinosaurusi, to su dve glavne teme, samo negde, znaš, onda ih postoje i roditelji, okruženje, usmeri možda neke druge stvari što im se učini profitabilnije, na primer, a meni je negde tu uvek ostalo, ok, svemir, interesovanje, ono, popularne knjige o svemiru sam čitala i tako, i tako da se negde tek u srednjoj školi iskristalio, u stvari, tačnije, taj prelaz između osnovne i srednje škole, kad ne znaš šta da radiš, onda, ne znam da li to deci danas rade, imali smo neki kao o karijeri, neko savjetovanje.
Aha, profesionalna orijentacija.
Testu smo radili i onda ono, to je test interesovanja i verovatno neki možda inteligencije, nemam pojma nije šta je bilo. Uglavnom mi sećam se da mi je ta žena rekla ta, pa dobro, kao pa možda studiraš astrofiziku, znaš, astronomiju. Ja sam bila u potpuno šoku kao to može da se studira. Znači, ono, prosto ne učiš to kao da postoji kao zanimanje, znaš, ono, otac mi je, ono, mašinski inženjer, čuješ za to i zanimanje, majka, bila laborant, ne znam, ja, mislim, čuješ za to, ali niko ti ne kaže, nikad ne sretneš kao da je neko astrofiz, da se to studira, znaš. I onda to mi je baš bilo, tu se prvi put upalila lampica kao, aha, znači mogu i ovime da se bavim. Znaš, više mi je bilo to celo osnovu školu kao neko interesovanje, ali kao, mogu i time da se bavim. Tako da.
Kad smo kod osnovne škole i kod srednje, kako si zadovoljna znanjem iz prirodnih nauka koje si dobijala? Zato što, evo recimo, baš kada si rekla da si bila zainteresovana za svemir i za nauku, ja sam isto bila, mislim kao i 90% dece koje se zagraju za sve te zanimljive, da kažem malo udaljene od stvarnosti stvari. Međutim, kako je vreme prolazilo, meni je opadalo interesovanje jer sam bila demoralisana. Tako da ne znam koliko je bitno da ne studije, nego časovi iz prirodnih predmeta budu dobro koncipirani i da nekako, mislim, svi smo mi imali privatne časove i nekako matematika počne da bude bauk pre nego što počneš da je učiš.
Da, to je jako tačno i prosto to je nešto što ja ne mogu dovoljno da naglasim sad u zadnje koliko se fokusiram dosta na obrazovanje i nekih promjena obrazovanja, koliko je u stvari uloga nastavnika bitna, u stvari da ti odredi karijeru, čak možda i u tom smeru, ali znaš da te odredi, hoćeš nešto mrzeti ili ćeš ono prosto želeti time da se baviš. Što možda ti nije na prvu loptu, možda najbolje nešto što osjetiš da kao imaš talent za to, ali ako imaš super profesora, profesoricu, ono kao odjednom, o kao sviđa mi svoj predmet od prilike. A prirodne nauke, mislim, ako odeš na bilo koji festival nauke, i to sam dosta organizovala puta te noći istraživača, festivale nauke i tako, a pogledaš eksperimente. To su mahom sve prirodne nauke. Znaš, to je mahom ta wow science. Znaš, ono, neki zanimljive demonstracije, eksperimenti koje te ono, zadive, odmah te zainteresuju. To ti je dosta fizike, hemije, biologije, ima i takve stvari. E, i znači, super je su prirodne nauke da nas zainteresuju. Mislim, one su i sve toko na... Znači, znaš, to su sve neke stvari koje mi života prosto doživimo i onda, znaš, ono ih vidiš kao neki eksperiment. Ali onda kad to, što je sasvim deo obrazovanja, kad počneš tome da daš neke formalne okvire, znaš, neke, postoje neke zakonitosti, nešto možeš da izračunaš, znaš, učiš zakonitost pa ti da tu mogućnost da onda predvidiš dalje, tu napravimo neku grešku u obrazovanju da to onda odbije ovaj decu, jer se napravi se taj neki disconnect između onog što ti je bilo wow, i što je nešto što znaš iz života, odjednom kad stavljamo te neke formalne okvire, zaboraviš vezu između ta dva i ostane samo ovo što ti je kao i dosadno i nerazumljivo i tako to. I mislim da je to jako veliki problem što se ta veza izgubi i da mislim tu treba najviše da se radi.
Ja pretpostavljam da tu postoji ta demotivacija profesora koji nisu pristojno plaćeni za svoj posao i da nekako neko ko se bavio naukom i koji je upisao taj svoj prirodni faks i završio u školi nije baš najsrećniji načinom na koji dobija kompenzaciju za svoj posao i trud, zar ne?
To je,
naročito kod nas, mislim.
Tačno, ne, to je apsolutno tačno, ali to je jedan deo problema. Znači, to je bilo tačno i ranije, znači da prosto i nastavnik mora da bude dovoljno motivisan za tako neki malo kreativni rad i da bude i poštovan i u društvu od strane deci i roditelja na kraju krajeva i da ima tu, baš zato koliko je uloga tog nastavnika bitna, da ima adekvatnu kompenzaciju, znaš, da. Ako toliko može da bude da utiče na tebe, da ti odredi budućnost, da ti odredi karijeru, znači mi kao društvo moramo tome da damo ono važnost i tom adekvatnom kompenzacijom. Ali kažem, to je samo jedan deo problema, drugi deo problema je to što se u zadnjih, pa sa ovom tehnološkom revolucijom zadnjih 20 godina se potpuno promenio način kako dolazimo do informacije, odnosno kako učimo, je li tako, kako saznamo stvari, gde je to sad postalo i kako komuniciramo. Znači, kako saznajemo i kako komuniciramo, mislim, to ti je osnova ono učenja i škole, ovaj, kako saznaješ tako što dođeš u školu i čuješ od nastavnika, a kako učiš ono nad knjigom, tako je bilo nekada. Sada je to potpuno drugačije, jer ti sad možda saznaš stvari online, možda pogledaš neki online kurs, možda pogledaš neki video i ne moraš da to učiš samo od nastavnika i drugo, ne moraš da učiš isključivo iz knjige, možda učiš iz video sadržaja iz raznih drugih medija. Tako da se promenio taj način od koga učimo i kako učimo i obrazovni sistem se nije uskladio sa tim, prosto sa tom promenom koja se desila. I to nije problem koji samo imamo mi, to je problem koji ceo svet ima i tu u stvari nastao jedan veliki problem.
Generalni problem sa našim obrazovanjem, rekla bih, je to što uvek kaska barem 10 godina. Znači, od uvek.
Da, ja svi kaskaju, ali mi isto malo više kaskamo.
Ja često volim da kažem da sam ja učila informatiku u srednjoj školi tako što smo pisali linije koda na papiru.
Mislim, ja sam tako ispit iz informatike polagala na fakultetu, da smo je razumeli.
Ali da, i eto, na profesionalnoj orijentaciji su ti rekli astrofizika it is, i kako je posle izgledao taj tok?
Onda je kao taj ideje bilo, viš, mogu i time da se bavim, i onda kroz srednju školu, ali mislim, interesovalo je mene svašta nešto, dobro mi išla fizika, stvarno, i matematika, vola sam i biologiju, vola sam psihologiju, znači bila je tu medicina, mi je super isto zvučala zanimljivo, lomila sam se čak između toga i medicine i psihologije, medicine malo sam skontala, ok, možda sam malo više gadljiva, možda to ne mogla, ali znaš kao, u suštini, znaš kao kako ljudsko telo funkcioniš, opet i tu imaš uzrok posljedicu, imaš te neki problem solving, što je opet nešto tipično ovaj, za fizičare. Tako da sam se lomila tu na više mjesta, tu je već programiranje počeo, znači to sad pričamo kad sam pisala fakultet 97. Već onako su se tehnologije računarske krenule.
Tranzicija u Srbiji.
Naš katastrofa je bilo stanje, ono, plate katastrofa, i onda kao ja ću se bavim astrofizikom. Sad roditelj moj je onako kao, kroz šta smo sve prošli, ono embargo, nemaš ono para, nemaš da jedeš otprilike. Oni su bili, otac moj je bio fazonom, znaš, možda upišeš ono programiranje, sam astrofiziku na matematičkom fakultetu upisala u Beogradu, gde sam sad i profesor, ali smo polagali isti prijemni ispit s kojim smo u stvari mogli onda da u stvari upišemo taj bilo koji smer i taj programerski, onda sam imala dovoljno bodova da budem i na budžetu za programerski. I onda je moj otac kao, razmisli, možda se prebaciš na programiranje, znaš, od čega ćeš da živiš sa astrofizikom, znaš, ovo ti je mnogo bolje. A ja sam tu nešto bilo u fazonu, imali smo kompjuter kući, tu negdje u srednjoj školi smo dobili kompjuter, tu sam malo nešto ga koristila, ali sam nešto bila u fazonu, računari otuđuju ljude, znaš, kao nešto mi je, ono, tineđerski mi je nešto sam bilo u tom fazonu, i kao ne mogu ja programiranje, znači svemir, to mi je jako bitno, znaš, moram da se bavim onim čim je, samo ono što volim i tako to. Tako da su šta da radim, moji roditelji slegli ramenima i kao dobro, ajte, piši astrofiziku.
Kako je to zanimljivo, ja recimo ne pamtim svet bez kompjutera.
Pa da, da.
Ali kako se zove, mislim, i to isto i dobro i loše, nekako zatvarate, što ti kažeš, otuđuju kompjuteri ljude, da. A opet s druge strane, šta bismo mi bez njih?
Baš, mislim, u stvari je zanimljivo, u stvari sam ja odrasla sa kompjuterima. Moj otac voli isto dosta te tehnologije, i ne znam, što sam možda imala 7-8 godina kad smo imali prvi računar ZX Spectrum Plus je tata kupio negde, i onda sećam se da sam, mi sad dobiješ i knjižicu sa njim, sa njegovim, nije to bio Basic, sa njegovim nekim programskim jezikom, i onda sam ja kucala kodove u tome, prve kodove sam pravila neke igrice, ono, neke osnovne na ZX Spectrumu, to mi je bilo zanimljivo kao. I opet sad kad vratim, to je to, znaš, iz obrazovanja, ta gamifikacija u obrazovanju, znaš, da je, ti imaš puno da naučiš i kroz igru, znaš, ja sam pravila neke sebi vrlo jednostavne neke igrice na osnovu primjera koji su bili tamo, a opet, znaš, ono, učiš te osnove programiranja, tako da sam u suštini ceo život izložena računarima, ali nešto, valjda u tom tinejdžerskom dobu, onako, kad si emotivan, onda mi je bilo nekako jako nas otuđuju računari, onda sam, tako se malo odmakla, ali evo sada ne mogu da zamislim život bez računara, bez programiranja i svega.
A astrofizika i programiranje su išli paralelno, to nisam baš najbolje razumela, ti si se obrazovala i za jedno i za drugo u isto vreme, ili tako?
Pa u stvari ne. Šta je sad tu zanimljivo? U stvari imali smo programiranje predmete na astrofizici, ali astrofizika mi zašto je sjajna, astrofizika i fizika u ostalom, je zato što je jako multidisciplinarna u smislu. Znači, ok, ti se tu učiš u svemiru nešto, što je samo fizika u svemiru, suštini učiš fiziku u svemiru. Ali da ti to razumeš i da ti to možeš da istražuješ, tebi treba alati. Glavni alati su ti matematika. Znači, moraš dobro, kao dobar fizičar i astrofizičar, znači istraživač, možeš znaš dobro matematiku, možeš znaš programiranje. Tako da smo mi u studenti astrofizike, ja imam i dosta i svojih studenta koji su sad ono programiraju nekim IT firma i tako, vrlo lako smo naučili to programiranje, ali prosto nam je to alat, bez toga tu obradu podataka, modele, prosto nismo mogli da radimo, tako da mislim i moj doktorat i sve to je bilo, heavy onako neko programiranje u stvari, da ne možeš to peške više da rešavaš, sve je to bilo neko kodiranje. Sad mi to naučimo onako stilski kao što to programiraju učević, nam je to način da prosto rešiš neki problem koji imaš u nekoj drugoj oblasti. Ali ovaj, naučiš te fundamente kako algoritmima, kako računari radi, kako definisati problem i tako to, tako da je u stvari jako onako lako, mnogo je lakše fizičar astrofizičar naučiti programiranju nego obrnuto. Znaš, i vrlo je lako preći na tu stranu, tako da ovaj, iako to zvanično ne studiramo, bukvalno smo to morali da učimo, imali smo kurs iz programiranja, ali smo većinu programiranja u stvari naučili kroz astronomske predmete, astrofizičarske predmete i na studijama i u našim istraživanjima i na postdiplomskim i tako, što prosto možeš da rešiš neki problem, pa sad, znaš, imaš kurs iz toga, već evo ti kod neki nauči, sad smo tu, svako od nas se šeto kroz više jezika, zavisnosti šta sad, koji astronomski alat je rađen i tako.
Da, pa ja sam generalno zagovornik toga da je sve interdisciplinarno i da ti ne možeš da budeš fokusiran samo na jednu stvar i na jednu oblast, jer nekako svet je interdisciplinaran.
Apsolutno.
I apsolutno jedna stvar se nadovezuje na drugu i nekako čovečanstvo i tekovine čovečanstva nastaju tako što se ljudi iz raznih oblasti dolaze do nekih lepih otkrića, tako da to jeste lepota nekako postojanja. Ali ti si pomenula doktorske studije, pretpostavljam i master, zar ne?
Da, da.
Jedno i drugo je bilo u Americi.
Tačno, tačno, da. Zašto su bile, to su bile spojene, te petogodišnje doktorske master studije. Prosto, mislim, astronomija i astrofizika su po tome specifične, jer nemaš taj neki srednji put, znaš, ne možeš ti sad, mislim, možeš ti kad samo završiš osnovne studije, suštini da budeš profesor fizike ili matematike ili tako nešto u školi, ali, znaš, imaš nešto kao sa masterom da radim kao astrofizičar, imaš kao firmu koja bi se mogla, kojoj treba astrofizičar, mislim, znaš, znači, to je vrlo specifično zanimljivo u tom smislu da u suštini znaš da želiš da budeš naučnik, naučnica, je li tako? Tako da je to meni odmah, ja kad sam se odlučila da upišem astrofiziku osnovne studije, ja sam znala da je to samo jedna stanica, da prosto ja sam odmah donala i tu odluku da ja moram ići na doktorske studije. I u to vreme, tada još nije bila ova Bolonja, ovaj program kako sad ide, koji omogućava lakše našim studentima da prosto onda idu na master studije negdje u Evropi, već je u Evropi bila Bolonja, kod nas još nije bila, tako da prosto većina evropskih univerziteta nije priznavala naše odmah te neke diploma, već u suštini morala da se završi prvo magistratura, pa onda da se ide na doktorat ako hoćeš negdje u Evropi. A magistratura po onom starom je znala da traje dosta dugo.
Apsolutno, kao jedan mali doktorat.
Jeste. I onda je to meni uvek bilo u glavi potpuno neefikasno. Mislim, šta sad izgubim još koliko godina da za magistraturu i tako. Dok Amerika, tamo puno naših smo čuli, starijih kolega, su automatski, pa su osnovnih studija astrofizike odlazili u Ameriku i tamo su bile te doktorske studije astrofizike spojene sa masterom. Prosto, kažem, besmisleno da imaš mastera, prosto je takvo je zanimanje, treba da budeš, da se baviš naukom. Tako da sam odmah i ja tim putem se odlučila da krenem odmah posle osnovnih studija direkt na doktorski u Ameriku.
E sada, žena u nauci. Dakle,
ima ih.
Da, da. Ima ih, ali dalje imamo taj neki dominantni muški narativ kroz nauku. Mislim, ja sam i kroz humanistiku to osetila. Tako da, da li si nekad osetila imposter?
Uvek. Uvek, od uvek i još uvek i mislim da se nikad toga neću rešiti. To je... Pa da, to je ta velika boljka od koje mi sve žene u nauci, u IT-u i svuda, ono, u tom, ajde, što kažeš, muški dominantnim poljima patimo, što nas negde sprečava da prosto brže i lakše napredujemo kao recimo naše muške kolege. Uvek misliš da nisi dovoljno dobra I onda, ja baš pričam sa koleginicom, znaš, u momentu kada mi shvatimo da smo dovoljno dobre, da treba nešto da tražimo veće pozicije ili konkurišemo za nešto, mi smo to prešišale tri puta ranije.
Da.
To je baš neverovatno, ali mislim, već sam imala otprilike skoro 40 godina kad sam toga postala svesna. Dotle sam uvek ono bilo, mislila, stvarno nisam dovoljno dobra, znaš, moram više, moram još da učim, znaš, nekako to uvek sprečava. Istorijski, da, gledano, sad ti kad pogledaš broj Nobelovih nagrada, koliko ima muškarcima dodeljene, koliko ženama, naravno puno će žena trebati da prođe da se zbog te prošlosti gde žene nisu smele ni da studiraju, mislim, mi pričamo tek krajem 20. veka i dalje još i po Americi, recimo žene nisu smele da upišu doktorske studije na nekim univerzitetima. Pričamo 1970. 60. Znači, mislim, to nije tako davno bilo. Znači, to se skoro desilo. Tako da će dugo još vremena morati da prođe da se to izbalansira i šta se onda dešava. I onda, znaš, kad ti sad gledaš, imaš dosta što ti vršnjaci negde, biraš šta ćeš da upišeš, na primjer, ali nekad upišeš li zbog toga što tvoji prijatelji nešto upisuju, ili tako negde, da dostaješ onako. I sad, kad na tim tehničkim fakultetima, kad ima više muškaraca, pa prirodnije da će i više muškaraca to da upisuje. Tako da se taj disbalans jako polako se pomera. Ali recimo, što je zanimljivo je da recimo fizika, na primjer, i astrofizika, su odnos žene muškarce otprilike 50-50, što je kod nas.
Da, mogla sam i da pretpostavim zapravo kada razmišljam ko mi je sve predavao fiziku.
Je li tako?
Počeo od toga.
E, pa da.
Sve su bile nastavnice.
Jeste. Znaš, a recimo na zapadu to nije tačno i baš sam razmišljala otprilike zašto je to tako. Mislim, ja mislim da je to bar delimično prouzrokovano tome što smo iz tih nekih socijalističkih zemalja bili gde otprilike žene nisu toliko bile domaćice, već su žene isto ravnopravno radile, je li tako, bile zaposlene, tako da smo i među nastavnicama imali profesorice fiziki i onda smo imali uzore da vidimo, aha, znači nastavnica mi je predavala fiziku, znači to je zanimanje koje je isto za žene i onda mislim da je do toga što smo imali te uzore među ženama.
Pa da, ti si baš pomenula da si studirala 90-ih, je li tako? I svedočiš nekako i to momentu kada su svi ravnopravni, kada je socijalizam na snazi i kada odjednom dolazi do tog nekog povratka neotradicionalizmu i tim nekim vrednostima koje zahtevaju od žene da bude lepa i glupa, da tako kažem.
Da, to jeste, to imamo još puno isto da se borimo protiv toga, ali kažem, mislim da je najbolje tim primjerima i zato se ja zaista se trudim da mislim, deo ovoga što radim i na TikToku i popularna nauka, predavanja, podcasti, šta god već, nije samo mi cilj da edukujem mlađe generacije, već da dajem primere i devojčicama, znaš, da mogu da se bave naukom, da možda budeš drugačija, da je to sve potpuno okej, da mogu prirodne nauke. Mislim da je to jako bitno, da ih inspirišemo da mogu time da se bave. Mislim, to mi je baš jako isto bitno među ono što radim.
A zapad, Srbija, koliko je zapravo taj položaj žene u nauci različit? Ti si pomenula da si ovde iz socijalističke zemlje otišla tamo gde je malo drugačije. Zar je stvarno bilo, kako da kažem, više muškaraca nego žena i da je čak možda bilo i gore nego ovde što se tiče te raspodele?
Što se tiče fizike, astrofizike, da, oni su potpuno šokirani kad oni čuju da nas ima otprilike jednako. I opet u Americi ima puno žena koje prosto ako i biraju da budu, mislim, domaćice, ali tako je društvo i oni su dosta isto konzervativni s te neke strane. Ali opet, nije samo stvar u brojevima. To što kod nas smo 50-50 ne znači kad ti pogledaš neke vodeće pozicije, znaš, tu i dalje vidiš veliku razliku.
Da.
Ti i dalje kad pogledaš koliko žena ima u SANU, u Srpskoj akademiji nauka.
Upravo to sam htjela da pomenem.
Znači, to što nas ima, upisuje nas isti broj, što je recimo kod mene i u srednjoj školi bilo i prirodni smerovi, pola-pola smo bili i muškarci i devojke i na fakultetu, isto tako. Kad ti gledaš kako se to, kako, kad ti počneš da brojiš u, na tim većim pozicijama, aha, ko su direktori, ko su, znaš, ono, šefovi, ko su akademici, tu se vidi ta razlika i kod nas, znači nismo mi po tome nešto bolji, a opet kažem, to je nešto što i na zapadu postoji, oni sad na zapadu dosta ima tih korektivnih mera koje predlažu da bude ta neka pozitivna selekcija, pa onda sad se gleda po brojevima da to bude izbalansirano, insistira se na tome, jer ti prosto kad imaš toliko veliki disbalans, ti moraš da u stvari neke mere, onako, da ti nekim merama pokušavaš da koriguješ to, ali nikad ne znaš šta ti, da li je zaista izabran najbolji kandidat za nešto, ili je to zato što je boys club. Znaš, da. Ti ne možeš to nekako egzaktno da utvrdiš, ali to je bajas neki koji postoji, pa postoji, znači, prosto, bili muškarci toga svesni na tim pozicijama, da li su svesno rekli, ja nećemo nju zašto je žena, ili je prosto, iako nisu osvestili to, im je, aha, muški kandidat bio privlačniji zato što je muški kandidat, znaš, kažem, i na svesnom i na podsvesnom nivou možda postoji taj bas i zato moramo da korigujemo to.
To je neko kolektivno nesvesno koje koliko god talasa feminizma prošlo i dalje mora da se nekako ispravlja. Ali zašto si odlučila da se vratiš?
Odlučila sam da se vratim, više razloga, da kažem, bilo, neki su bili lične prirode, a neki su bili ovako profesionalno karijerne prirode. U smislu, pa ne znam, meni je uvijek nekako bilo bitno da dam nešto društvu, znaš, nekako, da ne budem, ja radim moje i sad baš me briga za druge, otprilike. Negde mi je bilo bitno uvijek taj neki pozitivan doprinos društvu I onda sam razmišljala, ok, super su mi uslovi u Americi, bili dovoljno sam i postdoc, da idem i kao sve to super funkcioniše. Nauka je kolektivni effort i dobar sam ja tamo i profesor i sve to, ono. Ali znaš kao, bit ću jedan šraf u jednom sistemu koji dosta dobro funkcioniše. Znaš, prosto koliko će moj doprinos biti tu bitan, veliki ili šta već. I onda sam pomislila, ok, s druge strane, ako se vratim u Srbiju, žrtvujem karijeru, znači uslovi će biti loši, ali ono što sam naučila tamo što se tiče predavačkog rada i kako se baviti naukom, kako predavati na fakultetu i tako to, to je bilo nešto što sam ja žela da vidim u svojoj zemlji, znaš. Ja sećam mojih studija, to, mislim, to je nebo i zemlja kako sam studija imala u Americi, kako sam studija bilo imala ovde. Znaš, ovde čutiš, ne smiješ ništa da pitaš, profesor priča, autoritet, znaš, ti prosto nisam, htjela sam da bude malo više kao što sam ono to doživjela u Americi, znaš, malo bolja nastava, malo interaktivnije, malo manje tog ja profesor, ti student, znaš, tog jaza, jer mislim da to ne pomaže uopšte u tom procesu učenja. I htjela sam to da prenesem u stvari i da pokažem da može drugačije i da znači, znaš šta, ja tamo kad sam bila kao asistent, dobila sam neke nagrade za najboljeg asistenta, ali to se tamo podrazumeva među studentima da si ti dobar nastavnik i asistent, da si ti toliko trudiš. Oni, njime to se bilo super, ali niko nije bio, wow, ovdje studenti, kad sam to došla, kad sam takav pristup zauzela, bili su potpuno prvo šokirani, znaš, da može i tako da se drži nastava, da može neko tako da radi. Bili su, u tom svi su mnogo zahvalni, mnogo više mi je značilo. Znaš, i onda sam ja kontrola, ok, mislim da ću ono što ja mogu da dam u Srbiji versus ono što mogu da dam u Americi, mislim da je ovo, će mnogo veći trag možda ostaviti na obrazovanje ovde u smislu, htela sam da menjam to obrazovanje malo, kako se radi nauka i kako se radi obrazovanje.
Da, to je baš nekako plemenit misionarski čin, iskreno, jer svi znamo kako je stanje obrazovanja kod nas ovde.
Pa da, znamo, dala sam sve od sebe koliko sam mogla, u nekom momentu sam i ja to napustila, 2001. donekle, ali, ali kažem, stvarno, ja se nadam da i to vreme koje sam provela ono, full time ono, na fakultetu, da je, da je ne napravilo neku promenu, da je nekoga inspirisalo. Mislim, znam studente koje jeste inspirisalo, koji su mi rekli, nadam se da ih ima još, ono, prosto to mi je bilo bitno da, se, eto, probam nešto da promenim. Ono.
E sad nešto što čini mi se ne pričaš često, pošto uglavnom je u fokusu astrofizika, TikTok, developerska karijera. U kom trenutku si odlučila da, da se, kako, ne prekvalifikuješ, ali da, da nekako daš akcenat i tom aspektu svog obrazovanja i interesovanja između ostalog?
Da, da, to je, pa, opet više razloga, ali već zadnjih, ajde da kažem, 10 godina kako sam se bavila istraživanjem i naukom, sam videla da prosto mi se sve manje mi se sviđa to, ta u akademskoj zajednici, kako se radi istraživanja, kako se malo se sve nekako usitnjava, nemaš dovoljno neke slobode da preduzmeš neke rizike, da istražuješ neke teme koje su možda više rizično da, da će doneti neki dobar rezultat, već da bi obezbedio finansiranje, neke projekte, moraš da u suštini da predlažeš neke istraživanja gde već znaš odgovor donekle, znaš, znaš kuda će ići, znaš, nije to da si potpuno ulaziš u nešto novo, nemaš pojma kako će izaći, već i onda te takvi projekti su više prolazili, znaš, hiperprodukcija je krenula naučnih radova, što je meni iskreno najdosadniji deo procesa istraživačkog, mislim, jeste bitan, ako sam ja uložila vreme da istražim nešto, fair je da podelim se drugima, da ne bi neko drugi izgubio vreme na to isto, razumeš, znači, nego da stavim, da. Ali je to onaj opet deo procesa koji te smori, onaj istraživački mi je super kad tu nešto razvijaš neku teoriju, analiziraš neke podatke, onako, aj, sedi, napiši, radi, onako, tu se muči s nekim recenzentima i tako, to je onaj najsmorniji deo posla, koji je ipak bitan. I onda puno moraš da pišeš tih radova, pa tih projekte, pa administracije, sve to postalo nekako meni zamarajuće i videla sam i taj šif koji se dešava na zapadu, imam prijatelje i dalje u Americi koji su iz akademske zajednice prešli u te neki prijatni sektor, u neke startupe, kompanije kao Google X i tako to, gde sam videla prosto da sad sve više tih velikih tech kompanija dozvoljava sebi da deo sredstava prebaci u neku nauku i ta neke istraživanja koja su, da kažem, breakthrough, neke istraživanja opet su visoko rizična, ali mogu sebi da priušte da ono sprže, ne znam ja koliko miliona na nešto što će možda ispasti, možda neće, ali onda će svako posle nekog vremena ubosti nešto što zaista ima neki veliki potencijal i da promeni svet i tako to. I to mi se, da kažem, to sam ono neki zaključak koji sam donela, u stvari sad najviše će nauku u stvari vući taj research koji se dešava u tech industriji, iz tech industrije, jer stvarno rade neke mnogo rizične stvari. Mislim da evo, krenemo od SpaceX-a koji sad okay, imam podeljena mišljenja prema Elonu Musku na više načina, ali što se tiče razvoja svemirskih istraživanja i taj Falcon 9 raketa, mislim, to su stvarno neke stvari koje NASA nije ni blizu da to radi, jer prosto je puno koštalo da se tako neki sistem, mislim, oni su jednostavno sistem šatla napustili, da prosto više nije bio isplativac sa svojim raketama koji su reusable, otvara neke nove mogućnosti i tako. Tako da sam već videla da ono neki prelazak u teh, što se tiče istraživanja, je nešto što mi se svidjelo kad sam pričala sa prijateljima koji su isto, s kojima sam bila na doktorskim studijama, koji su sad u tim nekim teh industrijama, ono, da im se, imaju više prostora, znaš, ne umaraš se toliko tim pisanjem radova i projekata, a baviš se istraživanjima, imaš ono, mogućnost i sredstva da istražeš one neke cool stvari. Tako da kad sam se odlučila da napustim fakultet, pošto sam bila prvo u Novom Sadu, sad sam, ostala sam delimično na fakultetu u Beogradu, sa neki 10% prosto
Aha, kao po ugovoru.
Pa 12%, jer prosto ne mogu ja da se odvajem skroz od obrazovanja, da se mi razumemo. Znači, prosto profesori u meni će uvek postati, tako da i dalje onako sam vezana za akademsku zajednicu donekle, ali taj veliki switch, ja sam zaista, većinom sam sada u startupu, u privatnom tom sektoru, i onda sam htjela, ok, ajde da vidimo nešto što me zaista interesuje, što se kaže, tall order, jer prosto meni je jako bilo bitno uvek ceo život da se bavim nečem što volim, znaš, astrofizika, svemir, to je potpuno nauka, to me potpuno okupira. I onda mi je bilo bitno da nađem tako nešto što će me toliko zainteresovati, i prosto sam dugo gledala šta ima, i onda sam našla nešto što mi je super zanimljivo, što više sad je fokus na ML-u, AI-u, i sad to je zanimljivo što sam otprilike taj switch kad sam napravila pre 3 godine, sad gledam, ok, ovo je bilo pravo vreme za taj switch. Ali razlog zašto je taj switch u stvari bio moguće, ovo što sam spomenula na početku, da, što sam držala moje studente, jer što u suštini ti sa fizikom dobiješ sve te veštine.
Apsolutno.
Znaš, ne dobiješ ono formalno, sad možda ti ne znaš što je formalno, te sintakse, ne znam kako programiraju i čuče stvari, ti dobiješ sve te veštine.
Fizika je fantastična. To mi je bio omiljeni prirodni predmet u školi.
Pa tako da. Ja sad svima, mislim, šta je zanimljivo, sad, ok, sa tim apsolutnom renesansom AI i svega, postoje sad jako interesantno kako će izgledati stvari narednih par godina, i zanimljivo kako će biti, kako će to uticati na tržište rada.
Mm-hmm.
I sad često me, pošto ja sad bavim dosta i obrazovanjem i puno roditelja me prati i njihove dece, dobijem često pitanja, pa šta da upišu, znaš, kao šta sad, znaš, jer stvarno je sada malo nepredvidivo, znaš, šta će biti potrebno. I ono što je meni uvek sad interesantno je da sad razmišljam iz ove perspektive koju imam sad i nekog iskustva, to u stvari fizika je idealna. Zato što te uči, znači naučit ćeš matematiku, naučit ćeš programiranje, a najbitniji skill koji te fizika nauči je problem solving. Znači to je, ja ne znam ni da jedna, ok, možda sam bajas, verovatno ja sam donekle. Ali, jer ti izađeš onako kao fizičar sa fakulteta, kao misliš, ne znam ništa da radim, u suštini šta znam da radim, ali naučiš da vidiš problem, da ga postaviš problem i kako da mu priđeš. Jer ti sada kad uzmeš sad sve ove velike jezičke modele i sve to što u suštini tebi ne treba neko, bog zna kako, programersko sad iskustvo, ti možeš da li će GPT kogod da iskuca mi kod da mi uradi to i to, sad ti možda ne znaš ništa, to je nešto početno, razumeš, ne, nije tačno, možeš da imaš neko znanje, ali u suštini mislim da će postati sve potrebnija neka zanimanja gde će stražiti ljudi koji znaju to, da vide problem, da ga definišu, da ga postavi kako da probaju da mu priđu. Taj neki problem solving, što mislim da, ne znam, da jedno drugo zanimanje te toliko tome nauči koliko fizika. I još je
multidisciplinarna. Prva naučnica koja kaže da će biti dosta važno ta multidisciplinarnost kod ljudi i generalno taj problem solving, da nije sve samo u čukanju koda.
Pa da,
imam nekako, osjećam neki optimizam kada pričam sa ljudima iz nauke, za razliku od ljudi iz korporacije koji baš i nisu tako.
Pa jeste, ali kažem, nadam se da ćemo se više vraćati tim fundamentalnim naukama, da će ljudi koji su sad potpuno bili u zapečku, jer kažem, to nije stvar samo do države, mislim, mi smo i kad smo konkurisali za te evropske projekte, kad je Evropa napravi plan i program, u što će ići finansije, znaš, više su oni gurali to neko finansiranje, te neke primenjene nauke, a fundamentalno su pale malo u zapečak, znaš, kao oni su teli puno para da daju za fundamentalne nauke, ali ja mislim da će sad taj da se prebaci, da prosto moraš da razvijaš to fundamentalno, jer ono, to će ti biti ključno da posle možeš ove tehnologije dobro da koristiš i najbolje da ih iskoristiš.
Pa da, mora da postoji neko ko ume da opiše tehnologiju i ko ume nekako da je zauzda.
Da je zauzda, bukvalno to.
Da pustiš tehnologiju da zavlada tobom, ode masno propada.
To, da je zauzda, da zna koja su i ograničenja, znaš, i kako da upravlja njome, znaš.
Da. A ti si na poziciji machine learning scientista, je li tako?
Ili lead data scientist ili nešto od toga već, da.
I kako Rekla si već da te je veštačka inteligencija i ML inspirisalo zato što te podsjeća na tvoje primarno obrazovanje, a baš ovaj što se tiče jaja i celog ovog hajpa, koliko zapravo štetu može da učini na obrazovanje i na nauku, a koliko korist? Jer ovaj, imam neke ideje, ali ovaj, voljela bih da čujem nekako iz tvoje perspektive.
Pa mislim, odlično pitanje, da. I baš puno o tome sada razmišljam i mislim da će uticaj biti veliki i mislim da može da napravi jako veliki u smislu kao pojava interneta, znaš. Kao i u svemu, sve ima dobru i lošu stranu, opet sve svodi se na to kako se koristi. Šta je internet donao? Internet je donao mogućnost da ti odjednom imaš da se informacije ne čuvaju samo u bibliotekama i kod profesora. I da prosto šta god da želiš da znaš, ti možeš da saznaš odmah, gde god da si otprilike. To nam je donao internet. Znači, tu neku demokratizaciju sadržaja, informacija, informisanosti. Znači, mogao si da se informišeš bilo kada, bilo gde, iz bilo čega, znaš, nisi mogao da se iscimaš da nađeš knjigu koju nema nigde, već, znaš, ono, prosto. A opet, s druge strane, donalo je tu taj problem s tim što jednom sada se pojavilo gomilu sadržaja na internetu i sad, ako ne postoji jedno rešenje, jedan odgovor, možda se pojave tu neka pogrešni odgovor, da kažem, koji te mogu, ono, prevariti. Ranije nije baš, sad imaš puno te teorije i zavere, pričam o tome, ja sa strane obrazovanja dosta isto razmišljam o tome. Znaš, koji teoretičar zavere će se ono ranije, dok smo imali samo knjige, da se iscima, da sedne, da ispiše neku knjigu, da to se negde oštampa, objavi, ko će to da objavi, pa to bude u nekoj biblioteci, pa da ti onda, možda kad tražiš informacije, ne znamo, svetanju na mesec, nađeš na knjigu koja kaže, ne, to je sve fake, to je, ne znam, ja što, znaš, prosto onako je labor intensive, znaš. A sa internetom ti sad ne moraš više uopšte da se iscimaš tako. Ti možda bubneš nešto, pustiš ga tamo u etar i to stoji. Ne. Znaš, low effort, ono, ne moraš uopšte, i tako da se jako je porasta tako količina tih informacija koje su netačne, neproverene, koje su pogrešne, koje su, mislim, svega i svačega. Danas svako može da bude proclaimed expert, napiše blog o nečemu, o, ne znam, zdravlju, niti ima veze sa zdravljem, niti, znaš, no. I onda sad, kad u tu priču, i sad, to je već problem koji imamo sa internetom, i sad kad u tu priču ubaciš veštačku inteligenciju, koja u stvari možda bude super alat. Znaš, mislim, mi sad dobijamo gomilu alata, znaš, ja gledam na TikToku, sad imam taj TikTok, ovaj, pa sad kao da kucam onaj tekst, sad imaš te aplikacije, odmah mi transkribuje sve, možda bira jezik, možda ti, da ti promeni usta, da pričaš na drugom jeziku i da mečuje pokret usta, ovaj, ono, tom jeziku koji izgovaraš. Znači, prosto imaš gomilu alata koji mogu da ti pomognu, a onda opet imaš sad taj, i to je taj rizik koji mislim da najviše imamo što se tiče obrazovanja je vezano za te jezičke modele. Naravno, postoji problem sa generativnim modelima vezano za copyright i tako za umetnike koje afektuje, da kažem, jednu drugu populaciju ljudi. Ali iz mog ugla, iz ugla obrazovanja, onog čime se ja, protiv čega se ja borim tih teorija, zavere i misinformacija, mislim da postaje jako, će postati još teže. Jer ljudi nisu svesni, nismo kao društvo, mi posebno, verovatno ceo svet, dovoljno obrazovani u tome što znači veštačka inteligencija. Da to nije inteligencija, da se mi razumemo. To je statistika, znaš, to je set nekih pravila koje su ljudi napisali, gde se daju, dobiješ neke odgovore koji su suštinski statistički zastavani, je li tako? Znači, to nije tačna informacija koju uzme to iz neke knjige i plasirano, ne, tu možda bude ishalucinirano sve i svašta. Koja je dobra kao neki alat i predstavlja, i sad, i predstavlja ti stvari u nekom formatu gde ti možeš lako da postaviš neke pitanja, dobiješ neke odgovore, a ne da ono, dobijem neke samo linkove i tako to. I onda ljudi koji ne razume šta to zaista predstavlja, imaju osjećaj da je to apsolutna istina što mm-hmm. dobije kao odgovor. I pogotovo baš sam onako, i kad sam se ja malo s tim igrala, ton je dosta autoritativan.
Jeste.
I to je isto jako veliko, ono kao i autoritativan i nekako ličan i jebaš, znaš, čujem da ljudi mi odgovaraju, on je meni rekao, znaš, otprilike kao da je to sad neka osoba koja ima autoritet i eto, vidiš, znao baš dosta i tako. I to je jako problematično, jako rizično što ti ne znaš ti poreklo tih informacija, što može da se ishaluciraju se naučne reference i tako to. Znači, može da nam pomogne puno, da nam olakša pretragu informacija, da nam ono olakša sažimanje nekih tekstova. Znaš, kao alat, super. Ali mislim da
je sad... Tražiti ono, istinu od njega je...
Ne. Ono što mislim da hitno moramo sada da uradimo svi kao društvo, da prosto... Ok, to se... Što ti kažeš, gene is out of the bottle. Znaš, mislim, to sad nema da se vrati natrag. To sad je tamo negde u etru i ne možemo sad protiv toga, ali moramo onda hitno da obrazujemo društvo oko toga šta ti modeli predstavljaju, šta ti alati predstavljaju, šta jesu, šta nisu, gde su rizici i tako to.
Pa da, i ovaj, jeste tačno, ti jezički alati stvarno umeju beskrupulozno da lažu, da tako kažem, i da nastupaju iz te pozicije autoriteta i mislim da je to upravo ono što ljude zavara i uplaši. A zapravo kada sagledaš malo prostom logikom, znaš da je on morao biti napunjen nekim informacijama koje je čovek stvorio i čovek je njega istrenirao. Tako da to je glavna stvar. A eto, ti si tako rasplinuta na mnoge...
Tako volim.
na mnoge stvari, a mislim je s jedne strane nauka u smislu astrofizike, o TikToku kome ćemo pričati već, opet machine learning i AI, da li dolazi ponekad do burnouta i kako se boriš sa time?
Pa da, mislim dolazi, okej. To je neka kletva i neki problem koji mi svi u suštini iz akademske zajednice imamo. Pogotovo, kažem, pošto sam američki džak, pogotovo tamo se ta kultura neguje, da ti prosto nemaš vikend, nemaš godišnje, nemaš kraj radnog dana, nemaš ništa. Ti 24/7 misliš o poslu. I tako nas školuju i tako su naši profesori radili, tako smo mi kao naučnici radili. I to neka, to, ja sam osetila to kod sebe pre par godina jako intenzivno, prosto nisam mogla da isključim, znaš, nije to kao kancelarijski posao, odeš pa, znaš, ono, u pet pa zatvoriš vrata i sad, prosto kad vozim, kad četam, znaš, ti non stop, kad se baviš naukom, ti non stop o tome razmišljaš.
Ili bilo kojom drugim bilo kojom drugom vrstom kreacije.
Da, ti, ja mogu da radim i dok šetam, prosto, ja to ne mogu ljudima da objasnim koji nisu u tome, razumeš, da prosto, ti sad ćeš me vidjeti, četam tamo negde, ja vozim, evo, za Beograd, što sam dolazila, ja i da radim, mislim, u glavi. I onda to baš postaje strašno. Onda, znači, kako sam ja našla što je meni ono ključ za mentalno zdravlje i borbu protiv burnouta, je ono, pre par godina sam krenula da idem na crossfit. Jer bukvalno u tim momentima ja samo mislim da ne umrem. Znači, moj mozak je u survival modu, pokušava da udahne dovoljno kiseonika, da ne umre, prosto ništa mi više ne ulazi u glavu, sem ono, hoću sad ovde pasti, neću više ustati otprilike. Tako da to je moj način da se, da se protiv toga bavim. I znaš, ono, ok, dobro, neke hobije i ovo što radim, ovaj outreach, TikTok, to mi isto. Znaš, opet, a i to ti oduzima vreme i to uzima effort, ali je druga vrsta tog umora, pa se više od onog jednog posla se odmaram radit ću ovaj drugi posao, ali za overall odmor mi je ta neka fizička aktivnost koja mi potpuno ono blokira mozak, meni je najbolje. Ali ono što vidim, ono u stvari što bismo morali da radimo je da menjamo tu kulturu, u stvari.
Tačno.
I to vidim da sad sve više ove mlađe generacije, millennials i ovi još mlađi, i vidim iz akademske zajednice da sve više pričaju o tome, o toj, da prosto moramo da menjamo tu kulturu. Pokažem, to je posebno tipično za akademsku zajednicu, tu kulturu, da ti nemaš kraj radnog dana, da ti nemaš odmor, da ti nemaš vikend, da se očekuje tebe da si non stop dostupan na e-mailove za projekte, za naučne radove, za sve, da to mora da se menja. I mnogi od njih iz tog razloga čak i napuštaju sad sve više akademsku zajednicu, odlaze u neki privatni sektor, da prosto, znaš, ovde radiš 24/7, nisi daje dovoljno, da kažem, nemaš dovoljno kompenzaciju, čak ni u društvu te toliko previše ne ceni, čak i na zapadu. Znaš, ono, i prelaze prosto u privatni sektor iz tog razloga.
Da, fizička aktivnost je stvarno imperativ, zato što baš sam pre neki dan razgovarala sa svojom jednom drugaricom koja radi sedeći posao projektantije i vrlo je bitno ono da ne diže glavu 12 sati otprilike. Sam mi pitala kao, pa jel' treniraš nešto? Treniram, kaže, živce. Da. Tako da, jeste, to je ta kultura koja se nameće i taj neki hustle mindset, da, koji stvarno ne znam kako je došlo do toga i kada će prestati, ali ljudi moraju da se dozovu.
Da.
Jer nekako stavljaju sebe u drugi plan, a ti kada imaš jednog sebe i jako je bitno naći taj neki balans, i čak ne balans, nego jednostavno naći vreme za sebe.
Ne, meni, mislim, deo meni problema je to što ja uvek insistiram na tome da radim ono što volim. I to je onda ja hoću to da radim. Znaš, to je ono što mene problemi zainteresuju. Radim na problema koji su meni interesantni i onda ja prosto mogu kad sam u problemu nekom, znaš, ja mogu da sastavim, mislim, u 16 sati glatko posla da sastavim u cugu, znači bez padanja fokusa, ono, mislim, ne održava to x dana, ali, znaš, uopšte mi nije problem kad te zainteresuje, tako da to isto mali rizik vezan za ono kad se bavite nečem što volite. Pa sad trudim se da treniram sebe, da čak i to što volim, kao što nije dobro da puno pojedemo sladoled odjednom, da prosto u nekom momentu prekinem i kao, ok, ajde sad otiđi, ono, odmahni se od kompjutera i radi nešto drugo.
Da, pomenula si TikTok.
Da.
Da sada dođemo i na taj segment koji su možda neki ljudi koji sada gledaju verovatno čekali celu emisiju. Prošli put kada smo pričale, pošto smo mi imale intervju pre godinu dana, imala si 50.000 pratilaca na TikToku. Kako izgleda ta brojka sada?
Pa tu sam isto negde, 55, tako nešto sam manje snimala ove godine, ali da, dalje se drži.
To zavisi, pretpostavljam, i od toga koliko se snima. Baš sam za tu platformu čula da
dosta
ljudi moraju da budu jako redovni.
Da, dosta. Ne, ja sam sad baš jako proredila i puno posla drugog imam i tako, ali daje strane na vreme snimim nešto. Kažem, to mi je nešto što mi je bitno da radim zbog edukacije. Ne vidim se, znaš, kao tiktokerku da ću sad od toga da pravim karijeru, da zarađam od toga.
To je ono što sam htela da pomenem. Ti nastavljaš tu svoju misiju nekako osvešćivanja mladih ljudi,
pa da.
I sama ta činjenica da to radiš, kao što si rekla, na neki način hobistički, opet pa s druge strane sa tim nekim edukativnim prizvukom, to ne znači da može da se hiperprodukuje.
Da, pa trebalo bi mnogo više vremena da, mislim, kažem, radim i gomilu drugih stvari, on sam malo rastržena, pa kažem, snimam koliko mogu, ali kažem, mi je bitno da budem na toj platformi, da pričam o tome. Sad sam, čak veći fokus sam stavila ove prošle godine na to da pričam kolegama, nastavnicima i profesorima o tome, da se oni uključe. Jer mislim da je jako bitno da ponudimo više tog edukativnog sadržaja na srpskom, ono, ljudima u Srbiji, jer prosto nema puno tih edukativnih profila naučnih i vola bi da ih vidim više, da, ono, jer uprkos tome što neki možda mislim da deca jako puno mogu da nauče iz TikToka i da i sami će da gledaju takve edukativne sadržaje ako im se ponude.
Da, možeš i dobra stvar sa TikTokom je što ti možeš random samo da vrtiš i da ti izađe nešto.
To je i to.
I da te uvuče samo.
To je najdragocenije, zato što meni se često jave i stari i mlađi sa komentarima, ja kao mislio sam da mrzim fiziku i kao ovo je super što ti radiš, ili kao mrzela sam kao klinka fiziku, ovo je, sad sam se konačno zainteresovala. Zato što i recimo ti ljudi nikad ne bi ukucali pretraživač sadržaj nešto iz fizike. Znaš? A onda su vrteli to na TikToku i algoritam im je random nešto ponudio što je iskočio moj profil na neki drugi. I onda kao, i onda oni nisu ni skontali u stvari da je to fizika. I onda su, kad su skontali, aha, već su videli da im je to, pa i okej, okay, znaš. I to je ono što je dragoceno. Znači, taj TikTok algoritam, opet se vezujemo i sa AI-om i tako i tim, je drugačiji od drugih, jer, okej, vrlo brzo te naučiš šta želiš, znači, nuditi ono, znači, 2 sekunde duže se zadržiš na nečemu, sledeći video ti već u tom nekom stilu, ali uvek ostavlja neku količinu nekog random sadržaja koji baci na tebe. Da vidi da li ćeš možda se zakačiti za nešto novo i tako, čak i oni koji mrze fiziku, eto nekad nalete na moj profil pa im se svidi, pa tako, što je super.
A kada si snimila prvi video i nekako šta te inspirisalo da snimiš prvi video i okačiš ga na TikTok i zašto baš TikTok?
Mislim da bih je 21. pa radim tu naučnu promociju već puno godina, organizovali smo noć istraživača s kolegom, ono 10 godina smo sigurno je organizovali i te godine nam je tema noć istraživača, smo htjeli da budemo više online nauka, nauka u online prostoru, digitalna nauka, tako nešto je bila tema i htjela sam da imamo. Znači, imamo to ono uživo kad se imamo, pravimo te eksperimente i to bude kao festival nauke i sve to, a sam htjela da ponudimo i više tih sadržaja u nekim društvenim mrežama ili na YouTube neka predavanja, nešto tako. I onda sam videla da klinici su krenuli da koriste TikTok i onda 2 sestrića, onda su oni krenuli da gledaju te neke TikTok, kao šta je to, aha, tu nešto, ima tih nekih trendova, rekao daj da vidimo neko da snimi neki trend. Onda smo, cimnuli smo Jasrštajna da nam pomogne da on snimi neki trend, neku fiziku zvuka, nešto smo imali. I kada on to smislio, onda sam ja rekao daj da ja napravim TikTok gde ja snimim nešto tako. Pio sam ja, neke eksperimente smo imali, neke eksponate, nešto, i on sam ja to snimila i to je odmah dobro, neki, ne znam, 10.000 pregleda, nešto, i on sam ja potpuno ostala šoku, što je to, znaš, tek niti imam followere, prijatelje, čega tu, prvi video i onda toliko veliki reach, i onda, okej, znači, ovo ima potencijal, i onda sam krenula da tako snimam te klipove. Više samo zvuk i slika, dok nisam skapirala šta sve ima na TikToku, malo sam i gledala TikTok kao šta se tu dešava. I onda sam videla da ljudi tu mogu i da pričaju u stvari o nauci, da nisu samo ti plesovi, challenge, šta je bilo ranije, samo muzika, već da, znači, ne moram samo pomoću slike i zvuka, kao mogu i da pričam. Rekao, super, svaka mogu i da pričam, to znam da pričam o nauci. I onda sam krenula da snimam tako te, stvari koje su u stvari delovi iz nekih mojih predavanja otprilike i eto, tako je krenulo.
Htela sam da te pitam kako je, da li je lako animirati mlade, ali po celoj priči očigledno jeste, ako imaš dobar pristup i ako nekako ne nastupiš kao iz nekoj pozicije autoriteta, nego drugarski i nekako se približiš njima i ne očekuješ da se oni približe tebi.
Apsolutno, da. Čak ne mora ni da drugarski, ali da se zainteresuješ za njih kao za drugo ljudsko biće, da slušaš šta je njima interesantno. Znaš, mislim da je to, znaš, problem je onako kad u školi u tom formalnom obrazovanju, sad ste tu da učite. To je vaš zadatak, uči se ovako, ja pišem na tabli, gledate slajdove, ovo vam je knjiga, učite iz knjige. Ne interesuje me šta vas zanima. Jel vas zanimaju TikTokove, zanima neki sport, jel vas zanima neki anime, jel vas šta ga, ništa me ne zanima, ovako se uči.
Nego nastupaš kao kada si ti
sad ću, bila. Sad ću ja da ti kažem kako se uči, znaš. I tu je problem. I onda, a čim malo pokažeš interesovanja za njih, šta njih zanima, odmah dobiješ drugačiju reakciju. I ja znam kad sam, mislim, ja ovo radim dugo, kažem, ne kroz društvene mreže, držim popularne predavanja. O čemu držim popularne predavanje? Držim često popularne predavanje tipa imali život van zemlje. Moja oblast astrofizike u kojom se ja bavim je nuklearna i čestična astrofizika. Znači, nema veze sa vanzemaljcima. Ok,
da.
Znači, nema veze sa astrobiologijom i tim stvarima. Zašto da pričamo o ovom nečem što nije moja direktna oblast istraživanja? Pa zato što daje deo astrofizike, ali zato što to ljudi žele da znaju. To su njihove interesovanja. Ok, tako da je onda, i tako i ovde, onako razmišljamo, ok, šta ljudi žele da znaju, šta decu zanima, šta njih zanima. Ovaj, ajde da upakujem tu taj format, pa puno pričam i o nauci superheroja. Znaš, ovaj, prosto uzmeš bilo koju supermoć, ti možeš da je analiziraš iz ugla neke nauke, iz ugla više naučnih oblasti. Što ne bi to radili? Bukvalno im, pričamo o istoj nauci, samo okvir u koji smeštam tu nauku je okvir koji je iz domena njihovih interesovanja.
A i na neki,
i samo to.
A i na neki način, mislim, ne na neki način, ti si na suprotnom polu ovih teoretičara zavere da. Koji su dobili svoju platformu.
Da, da.
I ti nekako, ako mogu oni da pričaju na neki harizmatičan i zanimljiv način svoje neke teorije, zašto prava nauka ne bi dobila?
Ne zašto, već i treba, razumeš? Apsolutno. I apsolutno treba sve više naučnika, i naučnika, i profesora, i nastavnika da mislim da se uključe na TikTok. I šta je isto zanimljivo, što kad sam, tad sam i predavala u srednjoj školi, u gimnaziji, tim specijalnim odeljenjima, talentovanim za matematiku i fiziku u Novom Sadu i ovaj na gimnaziji. I dobila sam super podršku od svojih učenika. Znaš, za to uopšte, mnogi se plaše stari i tako iz koji dolazi iz pozicije autoriteta, ono, profesora, da kao, znaš, sad će deca da ih ismevaju na tim mrežama ili nešto, da ih trolu i tako. Naprotiv, moje iskustvo je da oni cene to, jer oni su svesni da ti dolaziš na njihov teren. I ti pričaš nešto edukativno. Ti ne pričaš ništa edukativno za sebe. Ti to radiš zbog njih i oni to prepoznaju i oni to cene. Razumeš? Tako da, ovaj, zato ja kažem isto svim kolegama, slobodno se priključite. Znači, ta bit će nešto malo trola, ali većina njih će u stvari biti zahvalni što ulažeš taj effort da im priđeš na tom njihovom terenu i da probaš tu da ih naučiš nešto. I dobit ćeš super podršku.
Pa da, a reci mi što se tiče, da kažem, demografije tvojih pratilaca, jer si nekako upućena u nju, i da li imaš više devojčica koje te prate ili više dečaka?
Pa uvek malo, blizu je pola-pola, ali
da?
Blizu, aj možda, 55-45 ili 60-40 mi je više možda na Instagramu, mi je 60-40, a TikTok mi je možda 55-45 odnos. Znači, ali, znaš, malo više devojčica uvijek bude, prosto, ok.
Mislim, a možda zbog prirode TikToka?
Pa ne zbog prirode TikToka, mislim, zbog prirode ljudi. Prosto uvijek gravitiramo više kao onima koji su nam slični u tom nekom smislu. Ali, znaš, nije, ne pričamo o tom velikom, da kažem, jazu. Ovaj. Tako da, i mlađi su dosta dobro, TikTok ne vodi tu statistiku koliko ima onih mlađih od 18, oni su binovani u jednu grupu. Ovaj, stvari, čak mislim da ne pokazuje mlađi od 18, ne pokazuje, već su ovi od 18, ne znam koliko. Tako da, ali verujem da ima dosta mladih i roditelja koji imaju svoje naloge, pa stvari deca to gledaju. Ovaj, sve više vidim da ima onih starih na TikToku, to moje neke generacije, tako. Ovaj, tako da region, TikTok je onako lokalna platforma, lokalno u smislu ide.
Da, nećeš sadržaje. nećeš dobiti bog zna koliko publike iz inostranstva, niti ćemo mi.
Da, to je jako teško, ovaj, tako da, ali ono, ok, dalje.
To je super stvarno i mislim da je super način da se ta tvoja neka komisija proširi i na neke druge nivoe, da tako kažemo, jer ovaj, da, ako sam nešto naučila da svaki put kada sam bila klinka i generalno tako deca sada, kada nekom kažeš ajde idemo sad posle škole na neko predavanje, kako predavanje posle škole?
Da, nešto predavanje. A ovako sediš, ono, zezaš se u svoje slobodno vreme, scrolluš TikTok i opa uleti ti neki edukativni sadržaj. Ali, znaš, ono, govorim to profesorima, da kolegama da snimaju te sadržaje, a opet, s druge strane, govorim i roditeljima. Jer se roditelji, recimo, plaše da daju deci suviše da gledaju TikTok i kao tu ima svašta. Naravno ima svašta, ok, kao i svemu. Ali ono što je super stvar, opet isto kod TikToka, što ti možda istrenaš algoritam jako brzo. Znači uzmi TikTok, napravi ga i onda ovaj, one sadržaje koje želiš da ti dete gleda, zadrži se na njima, one koje ne želiš da ti dete gleda, brzo swipeuj i istrenaj algoritam i onda možda daš detetu da gleda TikTok i on s vremena na vreme ga resetuješ i to ti je to, mislim.
Da, ovaj... Ne znam, za kraj, htela sam da pitam ono klasično pitanje koji su ti planovi za budućnost i to, ali ja bih te više pitala koji su ti planovi što se tiče populacije, popularizovanje nauke ovde i da li imaš neke projekte zanimljive na kojima radiš, šta može, šta bi preporučila mladima da posete od zbivanja što se tiče popularizacije nauke?
Upa sad, da, baš evo imam jedan zanimljiv projekat na kom radim sa Nordeus fondacijom, te Makers Labove, što otvaraju po celoj Srbiji i bit će tu neki edukativni TikTok-ovi i nadamo se da ćemo da širimo malo više tu naučnu komunikaciju među mladima, da nam pomognu u tome. Dosta mi je planova to da prosto pričam više sa kolegama, sa nastavnicima, sa profesorima, po konferencijama, njima dosta pričam o ovim metodama kako mogu ove alate da koriste. TikTok i AI i sve i svašta u nastavi, gamifikacija isto obrazovanja i nauke mi jako isto nešto što mi je zanimljivo, jer ja volim da se igram i da učim kroz igru i ono, imam i gomilu ideja kako bismo mogli da pravimo te neke bukvalno celu nastavu, ono, laboratorijske vežbe, svašta nešto da pretvorimo u neku igru. Tako da ono, u planu su mi i neki da snimam i serijale, predavanja neka za YouTube, ali mislim gomilu je planu osam, nemam toliko vremena, pa onako redom idemo pa ćemo vidjeti, ali definitivno mi ono, obrazovanje i naučna komunikacija mi je ono, među ono, top prioritetima, tako da tu sam i dalje. Možda ću manje snimati za TikTok, ali tu sam i dalje, snimim sve na vreme i radim na tome.
E da je više takvih ljudi iskreno i ovo stvarno kažem.
Trudim se da ih regrutujem.
I treba ih regrutovati što više. Hvala ti puno, stvarno razgovor je bio strašno inspirativan.
Hvala
i vam. Mogli bismo još da pričamo, ali eto, mislim da smo sve u timeline-u.
Hvala i vama što ste me pozvali i nadam se eto da ćemo i malo više devojčice inspirisati da se bave i naukom i STEM naukama i tehnologijama i eto.
Ja se iskreno nadam. Hvala i vama, dragi gledaoci i slušaoci, što ste bili sa nama. Subscribeujte se na naš YouTube kanal i vidimo se u nekoj sledećih emisija. Ćao!